Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Uchunguzi wa Wizara ya Sheria kuhusu uchunguzi wake iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa Russia wa Marekani wa mwaka wa 2016 umebadilika kutoka tathmini ya utawala na kuingia kwenye uchunguzi wa uhalifu. Gazeti la New York Times lilikuwa la kwanza kuripoti mabadiliko hayo hapo jana, likinukuu vyanzo viwili. Hatua hiyo mpya inampatia mwendesha mashtaka anayeongoza uwezo wa kutoa hati ya kuitwa watu kufungua baraza kuu la mahakimu kusikiliza kesi hiyo. Haijafahamika mara moja kama baraza kuu la mahakimu tayari limeshaundwa. John Dahan, mwanasheria wa Marekani kwa jimbo la Connecticut, ni mwendesha mashtaka anayeongoza uchunguzi huo wa uhalifu. Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller alikamilisha ripoti yake mwanzoni mwa mwaka huu kuhusu uwezekano wa Russia kuingilia kati masuala ya ndani ya Marekani, kwamba hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuthibitisha kwamba kampeni ya Rais Donald Trump ilishirikiana na Russia. Raia wa London wamehoji wazo la kufanya uchaguzi mkuu wa Disemba siku moja tu baada ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kutaka uchunguzi ufanyike ili kutanzua mzozo wa Brexit ambao umedhoofisha siasa za Uingereza kwa takriban miaka mitatu sasa. Mjumbe wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels atajadili kuhusu kuongezewa muda kwa mpango wa Uingereza kutaka kujiondoa katika Umoja wa Ulaya katika mkutano unaofanyika hivi leo. Afisa mmoja kutoka umoja huo amesema ilipendekezwa ucheleweshwaji wa takriban miezi mitatu, lakini uamuzi bado haujatolewa. Wiki chache kabla ya Brexit kufanikiwa, Johnson alikubali kwamba hatofanikiwa kukamilisha mipango yote ya kuondoka EU kabla ya tarehe rasmi iliyokuwa imewekwa ya Oktoba 31. Amesisitiza uchaguzi wa Disemba 12 ili kumaliza kile alichokiita ndoto ya mzozo wa Brexit. Kiongozi wa chama cha Labour Jeremy Corbyn amesema atasubiri kuona kitakachoamuliwa na Umoja wa Ulaya katika ucheleweshwaji wa Brexit kabla ya kuchagua njia gani itumike kupiga kura siku ya Jumatatu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Marekani itaimarisha wanajeshi wake wanaolinda vinu vya mafuta na majengo mengine huko mashariki mwa Syria kwa wakati huu dhidi ya wapiganaji wa kundi la kigaidi la Islamic State, hata kama wanajeshi wake wengi wameondoka kutoka taifa hilo. Marekani ilikuwa na kiasi cha wanajeshi maalum 1000 huko kaskazini mashariki mwa Syria wakifanya kazi hususan na kundi la Wakurdi la Syrian Democratic Forces, yani SDF, kama sehemu ya juhudi zinazoongozwa na Marekani ili kulishinda kabisa kundi la ISIS. Tangu kukombolewa eneo la mwisho lililokuwa limeshikiliwa na ISIS mwezi Machi, wanajeshi wa Marekani na SDF walilenga katika kuangamiza matawi yenye ushirikiano na ISIS pamoja na kuzuia uasi, lakini mwanzoni mwa mwezi huu rais wa Marekani Donald Trump aliagiza kuondolewa wanajeshi wa Marekani muda mfupi tu kabla ya uvamizi wa Uturuki uliolenga kuwaondoa kabisa kutoka eneo la mpakani wapiganaji wa Kikurdi ambao Ankara inawachukulia kuwa magaidi. Chama tawala cha Botswana cha BDP kimepata ushindi katika uchaguzi mkuu kwa kupata viti 29, ikiwa sawa na 51% ya viti vyote vya bunge. Mwanasheria mkuu wa Botswana Therese Lanwin akitangaza matokeo hayo hivi leo amesema kuwa vile chama cha Botswana Democratic Party BDP kimeshapata zaidi ya nusu ya viti vya bunge, ingawa kura zinaendelea kuhesabiwa analazimika kutangaza rais Mkugwetsi Masisi kuwa mshindi na amechaguliwa kuwa rais. Ikiwa 73% ya kura zimehesabiwa, muungano wa vyama vya upinzani wa UDC umeshika viti 13 vya chama vya umeshirikiana na chama cha BPF na ambacho kimepata viti vitatu.
Na baada ya habari hizo zilizoletwa kwako na Harrison Kamau, hii sasa ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo ya kina na ufafanuzi mkuu zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Katika Kwa Undani hivi leo tunaangazia jumuiya ya kibiashara ya nchi za kusini mwa Afrika kuazimia kwamba ni wakati mwafaka sasa kwa Zimbabwe kuondolewa vikwazo vyote vya kiuchumi ilivyowekewa na nchi za magharibi pamoja na taasisi na vile vile mataifa kama vile muungano wa Umoja wa Ulaya na Marekani. Na katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka huko Botswana kama ambako kama ulivyosikia tayari ametangazwa au chama cha BDP kimepata ushindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika juzi na kupata viti 29. Lakini kwanza tuanzie huko Zimbabwe. Mkutano umefanyika nchini Tanzania katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo nchi wanachama wa jumuiya ya kibiashara ya nchi za kusini mwa Afrika imesema kwamba ni muhimu sasa kuendelea kufanya msukumo hata mkubwa hata zaidi kuhusu kutaka nchi ya Zimbabwe iondolewe vikwazo vya kiuchumi ambavyo imekuwa imewekewa na Marekani na vile vile Umoja wa Ulaya, nchi wanachama za Umoja wa Ulaya. Huko Tanzania katika chuo hicho nilichokueleza cha Dar es Salaam ni kongamano maalum ambalo limefanyika la kuunga mkono azimio hilo la SADC, ambapo wale waliohudhuria wengi waliendelea kutoa shinikizo kwamba sasa Zimbabwe haitaendelea hali ilivyo kwa sasa, haiwezi endelea, la sivyo basi itakuwa kwamba wale ambao wameiwekea vikwazo nchi hiyo wako na uchafu au tukisema damu kwenye mikono yao, manake kumekuwa watu pia wakifariki dunia kutokana na hali ya kuzorota kwa uchumi katika taifa hilo. Muda mfupi uliopita pia tumepata taarifa kwamba kumekuwa na maandamano katika maeneo mbalimbali nchini Zimbabwe kwenyewe, maandamano ambayo yamepangwa na serikali ya nchi hiyo ikiongozwa na Rais Emmerson Mnangagwa ambaye amekuwa pia katika mstari wa mbele kushinikiza mataifa ya ulimwengu kuiondolea vikwazo nchi hiyo, vikwazo ambavyo vimekuwepo kwa takriban miongo kadhaa sasa, tangu miaka ya 2000, mwanzo wa miaka ya 2000. Na katika waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Palamagamba Kabudi, wakati akiongoza mjadala huo na kuzungumza kuhusu jinsi nchi hiyo au nchi za Afrika zinavyoathirika na vikwazo vya namna hiyo, ametoa mfano wa Zimbabwe, lakini akasema kwamba sio Zimbabwe tu, kuna vikwazo vilivyowekewa nchi za Afrika ambavyo kwa hakika vina athari kubwa kuliko manufaa yoyote. Hebu tumsikie kwa kifupi alivyoeleza huyu waziri wa mambo ya nje wa Tanzania wakati akiongoza kongamano hilo hivi leo.
Tulizungumzia jambo hili katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, lakini leo tarehe 25 Oktoba iwe ni siku ya kuiambia dunia ondoweni vikwazo dhidi ya Zimbabwe.
Hali ya maisha kwa jamii kubwa Zimbabwe imekuwa ni ngumu kutokana na vikwazo hivyo, na ni wengi ambao wanaeleza, hasa wanazuoni, wakisema kuwa wana maoni ambayo tuseme ni tofauti kuhusu vikwazo hivyo, na vile vile diplomasia ya uchumi barani Afrika imeathirika kutokana na vikwazo hivyo. Kwa hivyo wengi wa wale wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema pia ni wakati mwafaka kuangalia upya vikwazo hivyo. Tumsikie huyu Daktari John Jingu ambaye ni mwadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Katika vita vya kiuchumi kuna hayo pia yanatokea. Kuna hizo collateral damage, kuna maangamizi kuna athari mbalimbali katika haki za binadamu, za kijamii, za kiuchumi, za kisiasa kwa wananchi ambao hawana uwezo wa kujitetea walio wanyonge.
Basi hatujapata kauli zozote kutoka kwa ubalozi wa Marekani kule Tanzania au hata kutoka serikali ya Marekani kuhusu suala hili, lakini msukumo umekuwepo mkubwa. Yale ambayo tumepata ni kwamba ubalozi wa China kule Tanzania umesema kwamba unaunga mkono, tuseme nchi hiyo ya China inaunga mkono msimamo wa serikali ya Tanzania pamoja na jumuiya hiyo ya maendeleo ya kusini mwa Afrika, SADC, kupinga Zimbabwe kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Na ameeleza balozi huyo huko Dar es Salaam hivi leo wakati wa kongamano hilo kwamba kwamba namna nchi za Afrika zinavyoweza kuondokana na vikwazo vinavyowekwa na mataifa makubwa ni kuongeza shinikizo kwa njia zozote zile ambazo zinaweza kutumiwa, ikiwa ni pamoja na njia za kisiasa na kidiplomasia. Lakini ni tuungane naye sasa Majid Mjengwa, huyu mchambuzi wa masuala ya siasa za kieneo. Majidi, moja kwa moja karibu kwa undani, lakini tuelekee huko kutoka huko uliko, tueleze ni kwa nini sasa hivi SADC imeingilia kati swala hili na kutoa msukumo mkubwa assembly hii.
Kwanza kabisa nchi za SADC kama jumuiya ya kiuchumi kusini mwa Afrika zina sauti moja kwenye masuala mengi ya kuhusu nchi wanachama. Na kitendo cha kuwekewa vikwazo Zimbabwe, SADC inafahamu kwamba ina athari kubwa kwa mwananchi wa kawaida, mtu wa kawaida katika Zimbabwe. Na dhana hiyo au fikra hizo za nchi kuwekewa vikwazo kwa kweli sasa hivi zimepitwa na wakati, kwa sababu hata Marekani na nchi za Ulaya zimejaribu kuangalia zaidi namna ya kuziingeja au kuzishirikisha hizo nchi husika zenye matatizo kwenye mazungumzo badala ya kutumia vikwazo, kwa maana ya kwamba vikwazo mara nyingi haviwaathiri viongozi au watu walio katika kada za juu, lakini zinawaathiri watu wa kawaida, watu wanyonge, kwa kukosa dawa, kwa kukosa huduma muhimu zinginezo ambazo wanazihitaji. Sasa kwa Zimbabwe kuwekewa vikwazo vya kiuchumi, hiyo inamaanisha itawaumiza zaidi watu wasio na hatia, wanyonge wa Zimbabwe. Kwa hiyo mimi nadhani kwa sababu kutoa kauli ya pamoja ni moja ya jambo la kupongezwa kwamba jumuiya ya ushirikiano wa kiuchumi katika nchi za Afrika walao inaweza kufanya kitu kama hicho ambacho hatimaye kinaweza kikawa na athari chanya, kwa sababu sauti ya wengi ya pamoja inafika mbali zaidi. Lakini tuna jumuiya ya Umoja wa Nchi za Afrika pia nayo pia ni nguvu ya pamoja, kwa maana sauti yake inaweza ikawa na nguvu ya kuwaambia wale ambao wanafikiri vikwazo vinaweza vikawa na maana au vika athari nzuri katika kuleta mabadiliko nchi.
Vikwazo hivi vilianza kuwekwa miaka ya 2000 hapo mwanzo, tuseme kutoka mwaka wa 2001 na Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani kama ulivyotaja, vikwazo ambavyo viliwekwa baada ya serikali ya wakati huo chini ya Rais Mugabe ambaye amefariki, ameaga dunia hivi karibuni, kuchukua ama ilishutumiwa kwamba serikali ilikuwa inachukua ardhi ambayo ilikuwa inamilikiwa na wageni, na wakisema kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu. Hicho ndicho kilichokuwa chanzo cha vikwazo hivi vile vikubwa ambavyo vilianza kuwekwa na vikaendelea. Je, sasa unadhani kwamba hili limetatuliwa kiasi kwamba nchi hizi pamoja na Umoja wa Ulaya zinaweza kuridhia kwamba mambo sasa yako sawa kuhusiana na swala hilo ambalo lilifanya kwanza waweke vikwazo hivi?
Swala lililopelekea kwa vikwazo halijapatiwa mwafaka, kwa maana inahusu ardhi katika Zimbabwe ambayo ni hata uhuru wa Zimbabwe mwaka 80 ulikuwa na makubaliano ya Lancaster House, mojawapo ilikuwa ni watu wa Zimbabwe nao waweze kupata ardhi katika Zimbabwe. Historia imekuwa ikimilikiwa na wachache, walowezi wachache wenye uwezo, na walio wengi hawana ardhi katika Zimbabwe iliyokuwa na rutuba. Sasa swala la Harris alijadiliwa. Kwa hiyo hii ni namna ya kulipiza kisasi kwa kile ambacho hata kama ni haki za binadamu, lakini haki ya kuishi, haki ya mtu kula na kuishi ni haki ya kwanza kabisa ya kibinadamu ambayo utawala wa ANC wakati huo katika Rhodesia ulikiuka, kwa maana kwamba walio wengi Zimbabwe wenyeji yao hawakuwa na ardhi. Kwa hiyo nadhani haki ya kwanza kabisa ya msingi ambayo Wazimbabwe watakiwa wapewe ni hiyo haki ya kumiliki ardhi. Kwa hiyo uwazibiwa kwa kuwekewa vikwazo kwa sababu unataka watu wako wapate ardhi waweze kulima na kula, haiwezi ikawa adhabu ya haki.
Kuna wale wanaosema kwamba labda nchi hizi za magharibi zinataka wazungu ambao walikuwa pale, ambao walinyang'anywa ardhi zao kulingana na wao, warejeshewe, ndio sababu wanaendelea kushikilia vikwazo hivi, na kwamba iwapo halitafanyika basi vitaendelea kuwepo. Unazungumza nini kuhusu hilo?
Uhuru wa Zimbabwe hauna maana yoyote kama kile ambacho kilikubaliwa kule Lancaster House mwaka 79 kisakiukwa leo, kwa maana moja ya sababu ya Chimurenga, vita vya ukombozi, ilikuwa watu wa Zimbabwe pia wapate ardhi waweze kulima, waweze kuweza kuuza bidhaa zao za kilimo. Lakini leo kama wazungu wa mataifa makubwa yatashimikiza Zimbabwe irejee kwenye miaka hiyo ya 50 na 60, hakuna sababu yote ya kuwa nchi huru, kwa maana ya kwamba wanarudi kule ambako watu walikuwa na hali ngumu sana, kwa maana ya kwamba swala kubwa katika Zimbabwe lilikuwa katikati ya mgogoro wa Zimbabwe ni ardhi.
Na labda Majidi Mjengwa, tuangazie msukumo huu iwapo utafanikiwa, manake sasa umeonekana umekuwa mkubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na kama tulivyosema maandamano ambayo yamefanyika kote katika maeneo mengi tu, sijui kama ni kote lakini maeneo mengi nchini Zimbabwe. Je, iwapo utafanikiwa, hii ina maana gani kwa eneo nzima hilo la Afrika, sio mashariki tu na kati, pia Afrika ya Kusini?
Kwanza kabisa likitatuliwa swala la Zimbabwe na wazo la kuweka vikwazo au kuwekewa vikwazo, vikwazo vikiondolewa, ina maana Zimbabwe itakuwa na uwezo wa kufanya biashara katika na masuala ya kiuchumi na nchi nyingine. Nchi kubwa kabisa ambayo inahusiana na uchumi wa Zimbabwe ni Afrika Kusini. Sasa Zimbabwe inapobanwa hata kwenye kufanya biashara, kujiendeleza kiuchumi, Afrika Kusini inaathirika. Lakini hata sisi Tanzania tulipokuwa wakati huo tukiwa waweka kwa hifadhi wapigania uhuru wa Zimbabwe, ZANU na ZAPU, itafika mahala sasa tutakuwa na wakimbizi au vijana wa Zimbabwe wanaotaka kuja Tanzania na nchi nyingine za SADC, kwa sababu hali ni ngumu. Unapoweka vikwazo vya kiuchumi, watu hawana ajira, hawana uwezo wa kufanya uzalishaji. Kwa kweli ni adhabu ambayo ni ya kulaaniwa, kwa sababu katika dunia sasa unaweza ukaendesha majadiliano ya kupata mwafaka bila kutumia silaha hiyo ya vikwazo ambazo kimsingi zinawaumiza walio wengi wanyonge.
Na taarifa tulizo nazo ni kwamba China kupitia ubalozi wake hapo Tanzania imetoa taarifa ya serikali yake na kusema kwamba inaunga mkono kabisa yote ambayo yanafanywa na jumuiya hiyo ya SADC kuhusiana na swala hilo la kutaka Zimbabwe ifutiwe vikwazo vyake. Swali linaloibuka hapa ni kwa nini China na wala sio Marekani ambayo ilihusika moja kwa moja katika kuviweka vikwazo hivyo, au nchi za bara Ulaya zile katika muungano wa umoja wa Ulaya? Ni vipi hapa, China inakujia wapi na nchi zingine zimenyamaza tu?
Ni sababu za kihistoria. China imesaidiwa sana na nchi za Kiafrika ikiwemo Tanzania katika kupata nafasi kwenye baraza la usalama duniani, na lakini pia China imekuwa inasimama upande mmoja na nchi ambazo zimekuwa za dunia ya tatu kwenye mapambano ya kudai haki. China, ningeshangazwa kuona kwamba China haipo pamoja nasi katika hili, katika kupigania kuondolewa kwa vikwazo, kwa sababu wao wakuwa pia nchi maskini, wanaelewa maana ya umaskini. Lakini aliyeshiba kwa kweli wakati mwingine huwa anamsahau wali mwenye njaa. Nchi za magharibi kwa maana ya Ulaya na Marekani katika hili wanafanya makosa makubwa, kwa sababu tunaona wakishirikiana na nchi za kidikteta, kwa sababu tu kuna maslahi ya kiuchumi kwao. Lakini inapokuja kwenye nchi hizi za Kiafrika, kusipokuwa na maslahi ya moja kwa moja, wanapokosa maslahi yao, wako tayari wakati wote kufanya kile ambacho kinawaumiza watu. China ni ya kupongezwa kwa maana imekataa kuwa katika pande ambao ni wa ukandamizaji.
Tumalizie na mwelekeo wa kutoka sasa, tuseme mustakabali wa mchakato wote huu. Kuna wale wanaosema kwamba Umoja wa Mataifa unafaa kuingilia kati, na kama umekuwa ukiingilia uingilie hata zaidi kuhakikisha kwamba vimeondolewa. Je, sijui kama umekuwa ukiangalia kuona ni nini, ni hatua gani zinafaa kufuatwa labda kisheria ili kuhakikisha kwamba Umoja wa Mataifa umeshiriki vilivyo katika mchakato huu?
Ni kweli katika hili sasa hivi ni umoja jumuiya pekee ya kutegemewa kusaidia watu, kusaidia watu wa Zimbabwe iliyo na sauti kubwa zaidi ya SADC, zaidi ya African Union, Umoja wa Afrika. Ni Umoja wa Mataifa ambao una nchi wanachama ambazo zinaweza kikawa na shinikizo kutaka Zimbabwe iondolewe vikwazo vya kiuchumi. Tunakumbuka pia miaka hiyo ya kutawaliwa kwa Zimbabwe, Tanzania na nchi zingine za Afrika ilisisitiza kuondolewa, kuwekewa vikwazo kwa utawala wachache, na ilikuwa tabu sana kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Lakini leo imekuwa rahisi sana kwa Zimbabwe kuwekewa vikwazo vya uchumi, wakati walio watawala wa Zimbabwe walio wengi waliokuwa wachache waliofanya hivyo walikuwa muda mrefu sana kwa nchi za Ulaya na Marekani kuwekea vikwazo, na hawakuweza kuwekea vikwazo wakati huo. Kwa nini leo Zimbabwe wanawekewa vikwazo kwa nchi huru?
Nam, shukran sana. Amekuwa ni Majid Mjengwa, huyu mchambuzi wa masuala ya siasa za kieneo akizungumzia hali ilivyo nchini Zimbabwe na msukumo mpya wa kutaka kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vya kimataifa. Tukirejea tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Chama tawala cha Botswana cha BDP kimepata ushindi katika uchaguzi mkuu kwa kupata viti 29, ikiwa ni sawa na 51% ya viti vyote vya bunge. Mwanasheria mkuu wa Botswana Terence Ranowane ametangaza matokeo hayo mapema leo na kusema kwamba kwa vile chama cha Botswana Democratic Party kimepata ushindi wa nusu ya viti vya bunge, basi alilazimika kumtangaza Rais Mogwetsi Masisi kuwa mshindi, na kwamba amechaguliwa kuwa rais, ikiwa ni 73% ya kura ambazo zilikuwa zimehesabiwa wakati huo, wakati tukija hapa studio. Hapa studio kuelewa zaidi, manake tumekuwa tukilizungumzia swala la uchaguzi ambao ulifanyika juzi kule Botswana. Tumekuwa tukileta matangazo hayo kuangalia sasa kwa undani zaidi. Niko naye muhariri mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Abdu Shakur Abud. Shakur, labda tuanze tu kwa wasikilizaji wanaosikia haya kwa mara ya kwanza. Sasa wameshatangaza huyu ndiye atakuwa rais. Mchakato umekuwaje?
Kwa hakika ilikuwa ni mojawapo ya uchaguzi wenye ushindani mkubwa. Botswana imeshafanya uchaguzi mara 11 tangu kunyakua uhuru kutoka Uingereza mwaka 1966. Kwa hivyo hali ilikuwa ushindani mkubwa, ambapo chama tawala cha BDP, Botswana Democratic Party, kuweza kupata katika uchaguzi. Imetawala kwa zaidi ya miaka 50 sasa, na mchakato ni kwamba hivi sasa kwa vile chama hicho kimepata viti 29 kati ya viti 57, ndo kama ulivyosema mwanasheria mkuu ametangaza kwamba ushindi ni wa chama hicho. Na chini ya mfumo wa Botswana ambapo ni jamhuri vile vile, ni kwamba bunge chama kinachopata ushindi katika bunge, kiongozi wake anakuwa rais moja kwa moja. Hakuna uchaguzi wa rais moja kwa moja. Utaona kwamba mfumo wa bunge katika nchi nyingi zilizokuwa tawala za Kifaransa au Kiingereza, chama kinaposhinda ni waziri mkuu anayechaguliwa, lakini Botswana ina mfumo tofauti. Ni kwamba chama kinachopata ushindi katika bunge ndo mgombea wake anakuwa ndo rais wa nchi.
Sasa tuangalie huyu Mogwetsi Masisi. Si wengi najua nikisema hivyo labda ninawakosea wale wanaomjua, lakini si hatuwezi kusema kwamba ni rais ambaye anafahamika kama tukisema rais Kaguta Museveni.
Bila shaka.
Muhimu zaidi kwamba wakati tukitafuta hata watu wa kuzungumza kuhusu masuala haya imekuwa ni vigumu, na wengi wamenieleza ni kwa sababu nchi ya Botswana imekuwa na amani, kwa hivyo hakuna haja, hakuna mambo ya vurugu na nini. Na sasa rais huyu, ni vipi ambavyo nchi hiyo imekuwa kiwango hicho mpaka ikawa kwamba hakuna mtu anataka kulizungumzia kwa sababu hakuna vita?
Kwa sababu ya utulivu wake, kwa sababu ya demokrasia, kwa sababu ya maendeleo. Ni moja kati ya nchi za Afrika zilizoendelea kwa kiwango fulani, kiwango cha wastani, na ni taifa ambalo lilikuwa linategemea zaidi utajiri wake wa almasi na madini mengine. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yamefanya nchi hiyo kuwa tulivu kabisa. Halafu cha pili, kama tunavyosema demokrasia, ni familia ya Kahama, kwa sababu rais aliyepinduliwa ambaye amemchagua Mosisi, Ian Kahama, ni mtoto wa rais wa kwanza wa Botswana, Seretse Khama, ambaye alitawala kwa muda mrefu na alileta utulivu katika nchi hiyo na kuendeleza maendeleo ya madini na kadhalika. Kwa hivyo huyu Musisi hatambulikani, alikuwa ni makamu rais wa Khama mpaka mwaka jana. Maanake Khama alikuwa rais kwa miaka 10, akajiuzulu mwaka jana mwezi March na akamkabidhi uongozi kiongozi huyu wa Mahama. Lakini walikuja wakavutana, wakagombana katika kuchagua nani atachukua nafasi yake, na kugombana kwao kunatokana na kwamba huyu rais mpya, makamu rais wake, alikuja kubadilisha sera zake alizozipitisha miaka 10. Lakini cha muhimu kabisa, alibadilisha sera ambayo alipiga marufuku uuzaji wa pembe ya ndovu. Rais mpya akaondoa marufuku hiyo. Hiyo ikawa ugomvi wa kwanza. Alafu ugomvi wa pili, kufukuzwa kwa mkuu wa usalama wa Botswana ambaye alikuwa mshirika mkubwa wa Khama, ndo ikaleta ugomvi huo.
Lakini kuna kama ilivyo tu katika nchi nyingine yoyote, hasa nchi za Afrika, wamekuwa wakisema kwamba kuna wasiwasi wa Botswana, wanasema ukosefu wa ajira upo. Nadhani hili ni katika kwa sababu ya kampeni tu, ikawa kwamba lazima watafute ni nini cha kueleza. Nimeona nilikuwa nafanya utafiti kidogo, vijana wasema kuna ukosefu wa ajira, na hii ni nchi ambayo iko na takriban watu sijui ni milioni mbili na laki mbili.
Kwa hakika ina tatizo la ajira, maanake 18% ya vijana hawana kazi. Na hii inatokana na kwamba almasi katika soko la dunia bei imeshuka. Kwa hivyo kama tunavyojua, bei ya mafuta vile imeshuka. Kwa hivyo wamejitegemea sana almasi, hawakuingia katika miradi mingine ya uchumi. Uchumi wake umeanguka kulingana na Benki Kuu ya Dunia. Mapato jumla, ambao ukuaji wa mapato ilishuka kutoka 8% kufikia mwaka 2017 kuja 4%. Kwa hivyo masuala hayo ya uchumi, ulaji rushwa na matatizo ya kushuka bei ya almasi imesababisha kuwepo na tatizo la kiuchumi. Lakini kwa nini huyu ameweza kushinda? Ni kwa sababu babake Khama, ambaye Seretse Khama, ni chief katika jimbo la kati, na hiyo ndio ngome ya chama kikuu BDP. Kwa hivyo watu wanachukulia kwamba hakuchaguliwa rais, lakini ni kile chama, watu wana imani na kile chama na wale wagombea bunge. Kwa hivyo utaona kwamba chama hichi hata hivyo kimepoteza viti vyake, kwa sababu imepata mpaka sasa hivi 29. Katika bunge lililopita mwaka 2019 ilikuwa na viti 37. Lakini rais vile ana uwezo wa kuchagua wabunge 6 wa rais, kwa hivyo anaweza kupata zaidi ya hapo.
Naona muda unatupa kisogo, Abdul Shakur Abud, naona ulikuwa na mengi uliojitayarisha kuzungumzia, lakini labda kwa sekunde mbili tu muda umekwisha kabisa, Shakur. Lakini kwa nasema ni nchi ambayo imechukuliwa kama ni mfano mwema barani Afrika kwa mambo mengi.
Bila shaka.
Shukrani sana msikilizaji, ulikuwa unasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Nimshukuru muhariri mwandamizi hapa VOA Swahili, Abdul Shakur Abude, na wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Muridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.